Така ли е в нашия живот, как Габех ми сега? Или то все още не е станало така? Но мисля, че всички тук сме дошли за да вярваме. И както тук автора на песента казва, «Моята воля принадлежи на Моя Бог. Аз се доверявам само на Исус, един». Мисля, че днес вечерта ние дойдохме тук, защото доверяваме само на Него, защото с желание искаме с Него да общуваме, знаем, че Христа покрива вината ни и кръвта му не освобождава. Днес вече чухме какво стана там на кръста, на Голготата. Дойдеме в мислите това, което Павел каза в 1 Коринтяни 2 глава от началото. «И аз, братя, когато дойдох при вас, не дойдох с превосходством в Словото или мъдростью известя Божията тайна, защото бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Иисус Христос и то распинат». Това е основната мисъл, която беше казана тук. И ние счухме много добре, че нищо няма да ни помогне, ако нямаме истинско преживяване с живия Бог. Ние трябва да имаме преживяване в живота си на обръщане. Нещо да се случи така в живота ни, че да можем да кажем, «Аз срещнах Исус Христос и зная, че чрез кръвта му аз съм измит и Христа му покрие вината ми». И ако този Божият мъж, велик мъж, казва тук, че не е душил с превъзходство на слово или мъдрост, а решил нищо да не знае друго, освен разпинати Исус Христос. Знаете ли, че ако е така, тогава то е над всичко. Христа е издигнат над всичко. Ако не било така, всичко щеше да бъде напрасно. Нямаше да има изкупление, нищо нямаше да има. Но Христа и знанието за Христа, на който беше разпинат Иисус Христос, това трябва да напълни сърцето ни изцяло всички нас. Не само да четем за това или да говорим, но трябва да стане така, както е било при Павел, този Божий мъж, който преди това е бил Савел. Знаете, той какво е правил бедейки Савел. Той преследвал истинските вярващи, но когато Господ дойде в живота му, всичко се промени. Първо той беше преследовател на Исус Христос, но след това той беше изпълнен с Исус Христос и стана му свидетел, и той говореше много добре. И тук той казва, че не е душил да им проповядва там превъзходство на слово или мъдрост, но той само искал едно – те да разберет Исус Христос, този, когото той сам го преследвал, и говори за него, като разпинати и възкреснали. И днеска го имаме този ден, и още ще празнуваме Господната вечеря, и не можем по друг начин, освен да издигнем това слово на светилника, и можем да кажем, ние не искаме нищо друго, освен Иисус Христос, разпинати, без да показваме превъзходство на слово или красноречие. Вече говорихме за Христос днес, какво значение това имаше в живота на всички вярващи. И Павел, колко дълбоко тук говори с разяснение Божието Слово, может быть, другие те им были полны главите с другими нечто, но то и знал, как вот треба де проповедовать, де говори, това, което Господь мой дал. А това, сега, какво Господь мой дал? Твоя вопросна. Господь станал неговата част, неговия дял. Това е станало за него основното. Ако ще чете, можете напред тези скъпоценни думи. Аз бях слаб между вас и страхувах се и много треперях. И говоренето ми, и проповядването ми не ставаха с убедителни думи на мъдрост, а с доказателство от духа и от сила. Не ли това чудесно, скъпи братя? Да, много е чудесно. Той не е душил с човешката си мъдрост, собственно, но той искал да им донеси Божият съвет, Божият план. И това, което Бог искал да им каже, или Господ да им каже, това и Павел дал на вярващите. За това той е душил со страх и треперение. Не с убедителни думи, но така, както Духът го водил, той така е душил при братите и сестрите си. Наистина виждаме, че Божий Дух бил вътре в апостол Павел, и той бил в страх и треперение, и човешка немощ там в унеси дни. Чрез това станали великие неща. Силата на Святий Дух, силата на Божий Дух е доказала там. Когато сме немощни, той е силен в нас, както и Павел тук го казва. Кои сме ние? И можем да кажем, че когато ние сме немощни, той е силен, той има власт и мощ. И затова, по всяка причина, ние можем да благодарим на Бога и да му се доверим изцяло, да го прославим, да хвалим името му, защото само на него един принадлежи славата. Ние можем да кажем справо, той нас не е срещнал и не имаме тези преживявания с него, и искаме още да имаме такива. Мисля, че и ти и аз, всички ние жадуваме за Бога, гладуваме за него. Нека верният Господ още нататък да ни благослови и сега нека да се изправим за молитва. Скъпи Господи, ние ти благодарим от дълбочина на сърцето ни. За тази милост, за този час на милостта, което имаме сега. Скъпи Господи, ние сме един беден, сиромаш народ, но Ти си нашата сила, Ти си нашата крепост, и ние не искаме нищо друго да знаем, освен Исус Христос, разпинитий на Голготата. Алилуя! Все, что и воскресна ли это Иисус Христос? Не благодарим Ти, Господи, что отново можем да будем заедно, и те же чудесные песни да пеем за Твоя слава. О, Господи, благослови всички нас, които сме дошли тук. Утвори сердца-то не, открей мысли-то не, умытни, разбирание-то, за да восприемами всичко в добро сердце. Благослови, моите братья и сестры, всички, които се дошли, които не могли да дойдат. Благослови ги всички и упази ги навсякъде. В Твоето свято имя. Аллилуйя. Амин. Амин. Не само да вярваме, но и да преживяваме нашия Господ. От първия псалм там имаше такъв текст. Подобно Евреи, 13 глава, 8 стих. Иисус Христос вчера, днес и завинаги, то и същият. И брат Бранхам някога каза, че ако той и същият, значи той прави и същите дела, които той правил винаги и преди. И тогава той казва, че когато идвал грешникът при него и той му прощавал, същото става и днес, когато идва грешникът при него, той му дава прощение. Когато тогава идвал болния при него и Господ го изцелявал, и днес, ако дойде болният при Господ, Той същото ще го изцели, защото Той е същият. Ние вярваме на това от цяло сърце. Колкото днес ние сме събрани, присъстваме, над които Господ вече извърши, направи във вас изцелението. Издигнете ръцете си. О, Бог да ви благослови всички. Сестрата от Швейцария. Аз споменава много добре. Сестру ти имаш рак. Така ли? Изправи се. Молите. Тази сестра имаш рак в доста напреднала стадии. Даже не питайте, как. Но изцяло исцеление Господ даде. Има голям брой, много чудесни исцеления. Също и в Австралия сега отскоро срещнах. Да, това е чудесно. Да знаеш, че Господ наистина е Той същият. Може много да говориш за Него, но възниква въпрос, стои ли Бог за това, потвърждава ли Той? Това, което казваме или говорим, ние се намираме тук, за да вярваме на Бога. И още ние издигаме и хвалим името на Исуса. Когато ангелът Гавриил дойде при Мария, той каза, «Ще родиш син, когато ще наречеш Исус, той ще спаси народа си от греховете му». Тази е основната мисъл. В името на Исус е спасението, опрощението, блаженство, всичко, което Бог ни е дал, искал да ни даде. Всичко то е дадено в Исус Христос. В името на Исус Христос. И затова ние прославяме Това имя. Аз даже исках да кажа така, че ние за днес вече чухме проповедта, за тази вечер, наш брат, той вече накратко проповядваше, но с мощта и сила, ние като книжниците и фарисеите, нали това можем да го кажем? Това имаше мощ в Словото, всеки един израз беше в точност. Аз много се радвах, когато слушах речта на брат Рус. Последните мисли, които още не бяха прочетени, е следващия стих, за да бъде вярата ви основана не на човешка мъдрост, а на Божията сила. Затова Павел е душил не с човешка мъдрост, не с гръцката философия тогава, не с някакви убедителни думи, но с простички думи. Обикновенне, говорил за Исус Христос, действието за Голготския кръст, за страданията на Христос, имали голяма сила и мощ. Дори и вечността ще се говори, какво станало с хората чрез тези думи, с духи и тялото им, душата им. Божието Слово никога не се връща при Господа празно, но винаги извършва делото, за което Бог го е пратил. Ние трябва да вникваме в това. Не само външно да гледаме, да мислим, но да казваме. Днес това е за мен. Откри се на мен, на душата ми. Нема подминавай днес. И ще видите, че Той ще спре до вас, точно както тогава е било при слепите у нези, когато те викаха, Иисусе, Давидовия син, бъди милостив към нас, а другите там хора им казвали, защо безпокоите учителя? Но Исус се спря при тях и ги изцели. Същото Господ ще направи днес, ще ни изцели. Днес имаме Господна вечеря, и имаме имение на краката. Да, това ще го правим. Сега го казвам в началото на събранието. Особено за тези хора, за които, може би, това е нещо ново, имение на крака. Но трябва да влизаме крачка по крачка в Божието царство. Не така наведнъж с всичко. така імах на серці Давиді бавно убачи понякога вервіш із гулемі крачки кем целта. Важно то є всічку да правім в сутвєцтві з Божою ту Слово, а куні намірямі в Писання, то нєшто, то є Боже ту Слово, а куні нєшто не намірямі в Писання, то можем да го забравим, речта или казано то. І в вриска стувайсках да каже, че слідка то брат Бранхам в своїй тесі церкви това практикуваше і Господна те вечеря, і мені то на краката, у тугава аз реших, като това е нужно, това е необходимост, у тугава не іси, що това започнах відоправям. Перво нічух ми различні проповедниці говоряха за това, тугава міха, краката, а паксіга може просто де почистиш обувки ті на чоловіка. Различно говоряха по този повод, но забравіть това. Днес дорі да носим обувки, но крака треба да мієм, і няма това да го подминаваме. І перво това е Господната заповед. І сега ние в простота приемаме тези нешта, Евангелието на Исус Христос. А значи, когато още бях заедно с брат Бранхам, и ние имахме Господна вечеря, мене на крака, аз тогава си мислях в себе си, то това е много лесно и простота е. Какъв смисъл има от това? Аз мога и сам да си измия краката си. Но не за това става дума, смисъл е много по-голямо нещо. Става въпрос за послушание и за общение вътре един с друг. И общението може наистина там да бъде, където има Божия любов от сърце. Тя изпълва сърцата ни. Иначе то не може да бъде. Искам сега с акцент да прочити всички тези места, за да знаете, че то е написано в Писанието. Първото, нека да четем от 24 глава, Изход. Там се говори за кръвта. След това ще отидем в Марк, Евангелието. И след това Евангелието от Йоан. Изход, глава 24. От стих 7. После взе книгата на завета и я прочете, като народът слушаше, и те казаха, всичко, което е казал Господ, ще вършим, и ще бъдем послушни. Тогава Моисей взе кръвта и пориси върху народа и каза, ето, кръвта на завета, който Господ направи с вас, според всички тези думи. Порисването с кръвта се случи тогава, когато народа каза, ще вършим и ще бъдем послушни на всичко, което Господ е казал. Имаше послушание в народа. Порисването с кръвта на агнеца, то е свързано с послушанието. Те вървят заедно. Така че трябва да изпълниш Святото Писание, да направиш това, което е казал Господ, за да бъдеш под кръвта на агнеца. В Новия Завет ні знаєм, чи беше сключен Нов Завет. Некъде читем ви връзка з това Евангелието от Марк, глава 14, от 22 стих. І когато ядеха, Ісус взе хляб, і като благослови, расщупи, даде їм і каза, взімете, яжте, това е моето тяло. взей чашата, благодари им даде и те всички пиха от нея. И им каза, това е моята кръв на новия завет, която се пролива за мнозина. Истина ви казвам, че вече няма да пие от плоди на лозата до онзи ден, когато ще пие нов в Божието царство. Тук самият Господ освети новия завет и кръвта я нарича кръв на завета. А завета това е договор. Някъде има написано като завещание. Това, което в новия завет е било определено за църквата, което се отнася към новия завет, чрез кръвта на завета то стана реалност. То принадлежи на теб, на мен. Ни можем с вяра да действаме, да приемаме това. Евангелието от Йоан 13 глава пише за двете неща. И за вечерята, и за Пасхата, и за миенето на краката. Знаете, че всеки един евангелист е описвал събитията и трябва да се вземе в предвид четвърте Евангелие, да ги свържеш, за да видиш целият поглед на тези неща. Евангелието от Йоан 13 глава четем от 5 стих. Може би дори и по-горе, от 3 стих, за да разберем цялата връзка. Исус, като знаеше, че Отец е предал всичко в ръцете Му и че Той от Бога излязъл и при Бога отива, стана от вечерята, сложи настрани мантията си, взе кърпа и се припаса. После наля вода в умивалника и започна да мие краката на учениците и да ги изтрива с кърпата, с която бе припасан. И така, дойде при Симон Петър. Той му каза, Господи, ти ли ще ми умиеш краката? Исус в отговор му каза, това, което аз правя, ти не знаеш сега, но ще разбереш след това. Петър му каза, ти никога няма да умиеш моите крака. Исус му отговори, ако не ти умие, нямаш дял с мен. Симон Петър му каза, Господи, не само кракатами, а и ръцете, и главата. Тук не е нужно дори да се коментира тази реч. Просто да чете можете напред. Исус му каза, който се е укъпал, няма нужда да умие другу, освен краката си, а е цял чист. И вие сте чисти, но не всички. Защото той знаеше, кой щеше да го предаде. Затова я каза, не всички сте чисти. А като уми краката им и си взе мантията, седна пак и им каза, знаете ли, какво ви направях? Вие ме наричате Учител и Господ и добре казвате, защото съм такъв. И така, ако аз, Господ и Учител, вилмих краката, то и вие сте длыжни и дзинь на друг, де семите краката. За что-то видадух пример, да правите и вие, как то аз направих на вас. Истина, истина веказ вам. Слуга-то не погорен от господариси, не то пратеникат, и погорен от онзи, който го испратил. Като знаете това, блаженни сте, ако го исполнявате. Това са думите на Господа. И аз не мисля, че има някой вярваш човек, който може да сега да се изправи и да каже, че това, което Господ е казал, то било действително за вчера, за евреите, но то не действително сега за нас. Не может така да быть, скипи. Ми не можем да сортируемо святото писание. На нас не нужно да взимаме всичко в сърцето си с вяра и да правим така, както не било заповядано. Тук е написано, тук е казано много ясно. Ако аз, Господ и Учител, ви умих краката, то и вие си длыжни, иди на друг, де семейте краката. Тук не е написано, ако искате, можете да поступите си, что така, но тук е написано «длыжни, иди на друг». Де семейте краката, за что ты видадух пример, за да правите и вие, как то аз направих на вас. Вие знаете, че ние всички имаме малко благочестие, и в мието на крака ние уставяме това благочестие към нас го приемаме. И май не искаш да го правиш, но когато ние мием наистина краката, тогава се отрисва всякакво благочестие от нас, и ние оставяме такива, каквито сме наистина, както Бог ни е сътворил. Това не служи за егоизма, но служи за общение един с друг. И ние всички имаме нужда от това. Ако Господ това го казва, ние трябва да вярваме на това. Той знал, за що го е казал. Благочестиви те, що кажат, о, а сам ще си измия кракат, аз имам вода в кишці. Не става дума за това, но става дума за служение един на друг. Да изявим любовта си, когато се смирим, уничижим един пред друг. Да бъдем готови да послужим един на друг. Не става дума за вода или умивалник, това може и вкъщи да си го направиш, но тук става дума за нещо повече. Това е вътрешна връзка един с друг в Бога. Това е един акт на любовта, на послушание. Ви може да кажете, това не е от голямо значение. Аз ще ви призная, че и аз също така мислях и разсъждавах продължение на години. Но когато аз видях също брат Бранхам получаваше за това и казваше, че Господ даде три неща за църквата, които са задължителни за изпълнение. Това е водното кръщение, Господната вечеря и миенето на крака. Той каза, че тези три неща са дадени за църквата като задължителни. И още в Тимотей посланието пише, че да се записва само такава вдовица, която не е по-малко от 60 години. И тук пише, ако е умивала краката на святии. Така че, скъпи, братята мият на братята краката, а сестрите Митны, сестрите Краката. Тувагу правим, как Тугуен рядил Господ. И тувагу правим от сердца. И сигайском докажа просто като человек, че акунякуй усеште вытрешено, че не тряба де приема в това участие, да, то и может де пропусне. Само де види, как става, и след това может де участва не низками, не то един от вас, де принудвами или де наблягвами на вас. Не. Не сме дошли тук, тази вечер, като вярващи, тези, които искат да изпълнят Божията воля с цялото послушание, също се отнася и това действие. И искам да кажа, че винаги, когато мием краката си, вижте, когато имаме Господна вечеря, всички се остават по местата, и вечерята се раздава, се носи по редовете, и всеки дава още нататък. Но по времето на миене на крака започва се едно движение, всеки идва, мие краката на другие, се пригрыштат един друг, сестрите с сестрите, братята с братята, и тази вытрешна любовь не споделим един с друг. Знаете, за какво говоря? И сега можем да отворим сердцата си и да благодарим на Бога за това дело. И нямайте припывание во всебе си, не соприпывайте на Божие то слово. Господ някога каза одна речь, след която мнози натрыгнаха и повече не го последваха. След това той се обърна към учениците си и каза, попите ги. Не искате ли и вида си тръгнете? Но отговорът беше от Петър. Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот. В тези обыкновенни естественные неща, может быть, те са много малки, незначительни, но как-то аз казах сега от скоро, че малки те неща имат голямо действие. Точно в тази простота, в тези неща малки, в това унижение има голямо Божие благословение. Не искаме на всяка цена да имаме благословение. Бог да не благослови, всички това го желаем. Позволите ми отново да прочити този стих, защото това е Божие Слово. И така, ако аз, Господ и Учител, ви умих краката, то и вие сте длъжни един на друг, де си меете краката. Защото ви дадох пример да правите и вие, както аз направих на вас. Истина, истина ви казвам, слугата не е погорен от господаря си, нито пратеникът е погорен от онзи, който го изпратил. Като знаете това, блаженни сте, ако го изпълнявате. Така че ние знаем това и блаженни сме, когато го правим. Но не само да го направиш така, но трябва от сърце да го направиш, от вътрешна любов към другие, от любовта към нашия Господ и Спасител. Вие знаете, че в Новия Завет няма задължение. Ти си задължен. Трябва. Това не звучи към нас. Думи с грим придружение от Синайската планина. Но това са думи на любов и наистина благословенни са заповедите, които Господ ни ги е дал в Словото си. И тук пише, като знаете това, блаженни сте, ако го изпълнявате. Разбира се, че нещо е станало. Преди това вие не го знаехте, но сега вие го знаете. И за вас това слово е от значение. И блаженни сте вие, когато вие това го правите. Така че сега вече ние останала друга врата отворена, чрез която може да избягаш. Няма изход за човек, който това го знае, го е разбрал. Сега ние го знаем, сме го разбрали и с вяра може да го правим. Ако някои имат въпроси, но мисля, че нямаме вече въпроси, защото Божието Слово толкова ясно не говори и обяснява нещата. Исках да кажа из-за тълкуванията, ние сме дошли не да практикуваме, изпълняваме някое тълкуване. Всеки човек може да даде тълкуване някакво и много продължава да тълкува нещата, други неща излизат от там. Ако днес става дума за изцеление на болници, то хората казват, ми то написано, че тази болест не е към смърт, а за славата на Бога. Да, има такова написано, но ако ще чете малко още надолу, чете, че болният бил изцелен. Не е свършило само на това, че болестта е за прослава на Бога, а не за смърт. Но свършило се с това, че той е бил изцелен, а не останал болен. В това няма слава за Бога. И излиза така, че Иисус лишава Бога от славата му, защото той много болни изцели. Ако болестта е била за Божията слава, в такъв случай Господ, наш Бог, не би прославил, защото той изцелил много-много болни хора. И така, трябва всяка една дума да бъде правилно разбрана и да не се спираш на половин мисълта, но трябва да четеш още нататък, за да видиш какво Господ имал предвид, казвайки това. Повечето хора четат един израз и спират и започват да го тълкуват, да го обясняват. Цяла проповед правят от един израз и не знаят, че те са загубили изцяло взаимовръзката в Словото. И тълкуват така, и идва един малък вятър, и всичко се разрушава. И така, скъпи, ако не четем Божието Слово, трябва да виждаме и взаимовръзките, и да се молим, Бог да ни открие написаното. Също Словото, което сега четохме, то не е за наблягане върху някой, но това е заповедта на любов на нашия Господ. Той каза, че даде пример на нас. И Петър, който много бързо реагирал на нещата, той каза ясно, че няма да ми умееш краката никога. Другите имали по-бавен, спокоен характер, но Петър бил и друг. И днес има такива хора. Те могат да бъдат чудесни, хубави хора, като Петър, Божий мъже, но имат проблем да имат бавене, когато Господ нещо прави. Обаче, чрез безмълвие и бавене пред Господа ще не бъде помогнато на нас. Но Петър е бил у друго естество. Ти никога няма да умееш краката ми. Но Исус му отговори, че няма да имаш дял с мен, ако не ти умея. И тогава Петър каза, не само краката ми, а и ръцете, и главата, за да дойде яснота в главата. И по такъв начин той помолил Господ също да бъде включен в това и да му умее краката. Не ли също то трябва и ние да го направим днес, ако ти днес си мислиш, а днес няма да искам, днес няма да стане. Но след това да не ти кажа и на теб, Господ, че няма да имаш дял со снегу, защото искаш да подминаваш Словото му, да не бъде така. Господ е пред нас со всички негови думи. То и на наш пит. Не може така, да го подминаваш отляво или отдясно. Не заради това сме станали вярващи, но трябва с вяра да приемаме всичко, което Господ ни е заповядал. И трябва да казваме така. Господи, как мога да изпълня цялото ти слово? а с сочувством на всеки, които не разбира от веднеш. Все, что и моята глава требаше да бъде измита по нова време, приди да разбери значението на мението на краката. Така с всички може да бъде, но ние трябва накрая да капитулираме пред Божието Слово и да кажем, Господи, умей ме да бъда чист, да имам дял с Теб. Особено сега, пред това последно време, наближило много пришествието на Исус Христос, малко време останало. Сега е нужда всичко да оставим. Онова, което хората си тълкували по друг начин, практикували го по друг начин, и да дойдем към пълнотата на възстановеното Божие Слово. Назад да се върнем към Божието Слово. И да имаме в сърцето си «да» на всяка Божия дума. Без значение дали ние го разбираме веднага или не. Но ако ние казваме «да» на Божието Слово и вярваме, тогава чрез Божия Дух това ще не бъде открито, ще дойде от Божието лице. Но ако ние се затваряме в себе си и казваме «не» на Божието Слово, тогава Господ отива и не подминава. Ако ние казваме «да» на Божието Слово и «кажи, Господи, Твоя слуга ти слуша», тогава Той ще ни каже и чрез Святия Дух ще ни го обясни, за да го разберем. Най-важното е ние да имаме вътре положителен настрой към Бога. Нека Господ да ни помогне днес вечерти да имаме вечеря Господна и да имаме миение на крака, така, както е угодно на Него, в Него веде очи. Да гледаме на Него, на разпинатия там на Голготата. Той взе на себе си вината ни, греховете ни прости. Всички те щети примахна. Неговия кръст покрива вината ми, и неговата кръв ми прави да бъда чист. Това с вяра го приемаме. Това е възпоминание. Да вспомниш онова, което станало на Голготския кръст заради теб и мен. Павел казва, че правете това за мое възпоминание. Думайте на Господа. Днес това ще го правим. Още ще четем от Словото и ще беседваме. Само исках да кажа за мението на крака и да прочити нужните места. И сега пожелавам на всички от сърце Божие благословение. И вие ще видите, че чрез това смирение пред Бога и един пред друг ще има още повече любов помежду нас. Отново и отново Бог ще ни се открива в любовта си. Вие ще видите, че ще има единство помежду нас. Не всички имаме от това нужда. Нека да бъде прославлено името на нашия Господ. Амин.